Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Societatea civilă acuză partidele că își distrează și alimentează alegătorii pe bani nedeclarați. Analista din Germania, Anneli Ute Gabani, este sceptică față de progrese în dosarul transnistrian la Moscova.
A relua aceste negocieri care au fost întrerupte exact de Rusia, mi se pare aproape o cațeana.
Ratko Mladic se arată surprins de acuzațiile care îi se aduc la Haga și așteaptă eliberarea grabnică. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Candidatul independent la postul de primar al Chișinăului, Mihai Godea, a negat informațiile că se retrage din cursa electorală. Godea, care a părăsit în urmă cu un an PLDM, a spus că decizia lui a fost benefică pentru că de atunci liderul partidului, premierul Vlad Filat, se poartă mai democratic. Candidata democraților la postul de primar al capitalei, Valentina Buliga, a spus și ea că rămâne în cursă după ce premierul îi sugerase să se retragă pentru a mări șansele candidatului liberal, Dorin Chirtoacă. Ucraina a anunțat înăsprirea condițiilor pentru intrarea în țară a autobuzelor și microbuzelor de pasageri din Moldova. Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor de la Chișinău, de la 15 iulie, grănicerii ucrainieni nu vor mai perfecta pe loc foi de parcurs pentru așa numitele transporturi la comandă moldovenești care se pregătesc să tranziteze Ucraina. Șoferii vor trebui să prezinte foi gata completate în formulare de tip Interbus sau ASOR cu lista călătorilor și cu mențiunea serviciului vamal moldovean. În primele 4 luni ale anului, moldovenii aflați la muncă în străinătate au trimis acasă cu 65 de milioane de dolari mai mult decât în aceeași perioadă a lui 2010. Anunțând noile date, Banca Națională a spus că creșterea de aproape 20% a remitențelor a depășit așteptările. Banca Națională, citată de Mold Press, a mai spus însă că, în ciuda tendinței pozitive, remitențele nu sunt încă la nivelul dinaintea crizei economice care a lovit și țările unde muncesc moldoveni. La prima înfățișare a procesului său de la Haga, fostul comandant militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, a refuzat astăzi să se declare vinovat sau nevinovat, primind un răgaz de încă 30 de zile. Mladic a spus, printre altele, că în războiul bosniac și-a apărat poporul și țara, nu pe sine însuși, și-a numit acuzațiile care îi se aduc odioase și monstruoase. Acuzat de genocid, crime împotriva umanității, crime de război, fostul general s-a ascuns vreme de 16 ani, fiind arestat săptămâna trecută. Următoarea înfățișare la Tribunalul ONU pentru Crime de Război de la Haga va avea loc la 4 iulie. Se relatează că președintele din Yemen, Ali Abdullah Saleh, și câțiva membri de rang înalt ai conducerii yemenite au fost răniți când Palatul Prezidențial de la Sana a fost lovit astăzi de proiectile. În capitala Yemenului continuă confruntările dintre forțele de securitate și demonstranții antiguvernamentali. În privința gravității rănilor președintelui yemenit, circulă informații contradictorii. Și fostul aspirant la președinția Statelor Unite, John Edwards, a fost pus astăzi oficial sub acuzare pentru deturnarea de fonduri ilegale de campanie în scopuri personale. Democratul Edwards, în vârstă de 57 de ani, este învinuit că a folosit aproape $1 milion din banii pentru alegerile din 2008, bani obținuți pe căi ilicite, ca să-și ascundă o afacere extraconjugală.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Ambasadorul Moldovei în Rusia, Andrei Neguță, s-a întâlnit cu ministrul adjunct de externe rus, Grigori Karasin, în pregătirea apropiatei reuniuni diplomatice de la Moscova pe tema Transnistriei. Un comunicat al Ministerului Rus de Externe anunță că întrevederea a avut loc joi, dar nu oferă detalii. Guvernul moldovean crede că pe 21 iunie la Moscova ar putea fi reluate, după o pauză de 5 ani, convorbirile oficiale în formatul 5+2. Dar vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Eugen Karpov, a declarat Europei Libere săptămâna aceasta că Moldova nu este pregătită să discute vreun proiect concret. Așa cum Germania și-a asumat un rol activ la rezolvarea conflictului de la granițele Uniunii Europene, Valentina Ursu a întrebat-o pe analista de la Berlin, Anneli Ute Gabani, dacă se așteaptă la evoluții deosebite în viitorul apropiat.
Nu, Pentru că dacă sărbătorim drept o mare realizare faptul că se reiau negocierile oficiale în format 5+2, negocieri care au fost practic blocate de către Rusia și, mă rog, în numele ei Ucraina până acum, adică exact de când s-au acceptat observatorii Uniunea Europeană și Statele Unite, a relua aceste negocieri, spuneam, care au fost întrerupte exact de Rusia, mi se pare aproape o cacheana. Situația acestor negocieri, punctele de vedere mi se par atât de depărtate și va depinde foarte mult de felul în care Germania, Uniunea Europeană vor înțelege perfect care sunt interesele nu numai a Republicii Moldova, dar interesele, aș spune, Occidentului în această problemă. Iar ideea că Rusia respectă integritatea teritorială a Republicii Moldova, deci Rusia într-adevăr este interesată în rămânerea Transnistriei în interiorul Republicii Moldova, dar întrebarea este cum? Nu am niciun semn că Rusia a renunțat la ideea de a menține această pârghie politică, militară, pentru a preveni apropierea Republicii Moldova în întregul ei de structurile euroatlantice.
Credeți că ar putea fi o înțelegere tacită între Berlin și Moscova ca Moldova să rezolve problema Transnistriei prin federalizare?
Se știe că Germania este o susținătoare a federalismului în sine și în discuțiile care se duc și în interiorul Europei Unite, comparația cu Franța mai centralizată, etc., este un fapt. Dar federalismul nu este o valoare în sine. De altfel, cum nici integritatea teritorială nu este o valoare în sine. Întrebarea este ce înseamnă, ce conține. Iar dacă federalismul ar fi fost, și aici poate că sunt puțin răutăceasă, modelul principal și cel mai bun, întrebarea ar trebui să se pună de ce integrarea fostei RDG în Republica Federală nu s-a făcut prin federalizare, adică două state, sigur, s-au refăcut fosturile landuri din cadrul noilor teritorii estice, adică RDG-ului, dar, de fapt, fostul stat comunist redigist a aderat nu numai la teritoriul Republicii Federale, dar a aderat la Constituție, la valori.
Ați ascultat opinia cercetătoarei de la Berlin, Aneliu Tegabani, intervievată de Valentina Ursu. Organizația Promolex, parte a Coaliției pentru Controlul Civic, acuză partidele politice că nu-și declară cheltuielile pentru concerte electorale. Concertele din bani nedeclarați, pungile cu alimente și înghețatele făcute cadou alegătorilor ar fi principalele încălcări înainte de alegerile din 5 iunie. Detalii despre raportul Promolex dat publicității astăzi la Chișinău și reacțiile la acest raport aflăm de relatarea lui Nicolae Vascauțan.
Înghețată și sucuri pentru copii, terci și câte un cinzeac pentru veterani, pachete cu alimente pentru nevoiași sunt câteva dintre metodele la care au recurs candidații în această campanie pentru a-i convinge pe oameni să-i voteze și care sunt surprinse în raportul Promolex. Pavel Postică, unul dintre juriștii organizației.
Observatorii noștri au constatat oferirea cadourilor electorale de către reprezentanții Partidului Comuniștilor în Republica Moldova în cel puțin 6 localități din 6 raioane, Partidul Liberal Democrat în cel puțin 13 localități din 10 raioane, Partidul Democrat în cel puțin 49 localități din 20 de raioane și Partidul Liberal în cel puțin 9 localități din 7 raioane.
Ion Manole de la aceeași asociație spune că frecvența cu care partidele recur la cumpărarea alegătorilor a făcut ca oamenii să nu-și mai imagineze o campanie fără așa numitele pomeni venite din partea candidaților.
Fenomenul cadourilor în Republica Moldova nu este unul nou, ci din potrivă credem că el devine destul de actual pentru Republica Moldova și din cauza mentalității populației. Deci am observat că oamenii nu percep deja altfel campanii electorale fără niște cadouri electorale.
Pentru că democrația apare în raportul Promolex ca fiind cei ce au distribuit cele mai multe cadouri electorale, Europa Liberă a căutat să afle cum răspunde acest partid acuzațiilor formulate de societatea civilă. civilă. Iată replica Irinei Gâscă, purtătoare de cuvânt APDM.
Staful electoral al Partidului Democrat a declarat și anterior că nu este o acțiune organizată de staff de oferirea cadourilor electorale. Am avut activități de distribuire a producției promoționale, adică este vorba de pungi cu sigla APDM, de flyere, de ziare, dar nu a fost nicio acțiune de distribuire a alimentelor sau altor cadouri.
Concertele din banii nedeclarați sunt o altă formă răspândită de recoltare a voturilor, dar nerecunoscute de participanții la cursa electorală. Promolex a numărat cel puțin 90 de astfel de concerte, inexistente însă dacă e să judecăm după bugetele de campanie raportate oficial de staff-urile electorale. Din nou, Pavel Postică.
Observatorul a constatat că Partidul Comuniștilor a organizat cel puțin 6 concerte, Partidul Liberal Democrat cel puțin 58 de concerte, Partidul Democrat cel puțin 10 și Partidul Liberal cel puțin 14 concerte electorale.
L-am întrebat pe liberal-democratul Vadim Pistrimciuc cum răspunde constatării că partidul său ar fi organizat cele mai multe concerte din venituri nedeclarate.
Unii colegi de noștri în teritoriu, ei uneori organizează aceste concerte din inițiativă proprie și antrenează aici, fie cântăreți locali de acolo de localitate sau cine au un grupul de suport. Noi nu am achitat bani pentru aceste concerte.
O explicație similară am auzit și de la comunistul Igor Dodon, aspirantul la funcția de primar al Chișinăului, care organiza chiar în această seară un concert în Piața Mare a Adunării Naționale.
Concertul care se organizează astăzi, puteți să-l găsiți reflectat în raportul final. Eu sunt responsabil doar de alegerile din municipiul Chișinău și municipiul Chișinău acesta de fapt este unicul concert.
Dacă concurenții înscriși în cursa electorală au inclus sau nu cheltuielile pentru concertele electorale în rapoartele finale, vom afla abia mâine, când CECul va examina public aceste rapoarte. Până atunci, chișinăuienii și oaspeții capitalei se bucură în ultima zi de campanie de un concert de zile mari în centrul orașului. De la Chișinău, Nicolae Văscăuțan pentru Radio Europa Liberă.
În această noapte se încheie campania electorală. Mâine urmează așa numita zi a tăcerii, când politicienii n-au voie să facă agitație, iar urnele de vot se vor deschide duminică la 7 dimineața. Cum s-a derulat campania în provincie, departe de ochii televiziunilor de la Chișinău? Diana Răileanu și Paul Hodorogi au încercat să afle azi dimineață de la jurnalista Lucia Bacalu de la Ungheni.
De data aceasta s-a făcut foarte multă publicitate prin internet, pe site-uri, dar știm cu toții că populația de la sat nu are un calculator acasă ca să se informeze. Iar presa națională nu prea a acordat atenție necesară alegerilor din afara Chișinăului, astfel că s-a format un vid de informație, aș zice, mai ales că, din păcate, presa locală nu este atât de dezvoltată cum ne-am dorit. Concurenții de data aceasta probabil și-au schimbat puțin tactica și și-au format echipe mobile, au mers de la casă la casă, cel puțin așa afirmă ei. Dar se pare că lumea nu este foarte informată, o parte din populație este chiar supărată, dezamăgită și nici nu vrea să asculte, să audă ce spun concurenții electorali.
Ați văzut vreo diferență între cum s-au prezentat în această campanie concurenții din capitală și cei din provincie?
Da, există diferență. Într-adevăr, totuși noi aici în teritoriu avem puțin mai mult noroc, pentru că trebuie să recunoaștem la Chișinău toată atenția presiei a fost asupra concurenților electorali, asupra unor candidați, mai ales la funcția de primar al Chișinăului. Și atunci spiritele s-au aprins, pentru că o declarație a unui concurent nu a rămas fără atenția celuilalt concurent, grație presiei. Cel puțin la Ungheni au fost declarații foarte dure, dar ele nu au fost atât de mult mediatizate și uneori chiar au rămas și fără replică.
Domnul Bacalu, Europa Liberă a mers în mai multe localități din țară și a vorbit cu foarte mulți alegători care s-au declarat dezamăgiți de politicieni și ne-au spus că nu vor merge la alegeri. Să fi fost oare noi mai puțin norocoși, ca să zic așa, sau e chiar starea de spirit care domnește în provincie?
Da, este starea de spirit din provincie, pentru că în primul rând lumea nu este informată și formațiunile politice nu s-au îngrijit să le vorbească oamenilor și despre faptul că este necesar să vină la alegeri. Cel puțin nu am auzit niciun apel din partea nimănui. Aici au fost doar în cadrul unui proiect câțiva tineri la Ungheni care au organizat trei flashmoburi și atât. În loc, în state, nicăieri nu s-a auzit apeluri ca lumea să iasă la votare. Și nu m-aș mira dacă astăzi, mergând într-un sat sau altul, am întâlnit oameni care nici nu știu că pe 5 iunie sunt alegerile.
Ați ascultat-o pe directoarea ziarului Expresul de Ungheni, Lucia Bacalu, în interviu cu Europa Liberă azi dimineață în emisiunea Moldova la ora 7. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, miza alegerilor locale moldovene în interpretarea unui ziar bucureștean și Radko Mladic se declară surprins de acuzațiile aduse la Haga și așteaptă eliberarea grabnică. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un ziar din România analizează astăzi efectele alegerilor locale moldovene pentru relația moldo-română. Iar un candidat la primăria Chișinăului, Mihai Godea, repetă într-un interviu într-un ziar românesc acuzațiile împotriva fostului său coleg și șef de partid. Cu o selecție din presa românească, Tania Radu.
Mihai Godea acordă un interviu în ziarul Evenimentul Zilei, recent demisionat din Partidul Liberal Democrat și intrat ca independent în cursa pentru primăria Chișinăului. Godea susține că l-a părăsit pe Vlad Filat din pricina alunecărilor lui autoritariste. Reproșul de autoritarism pare motivat de opțiunea lui Filat pentru varianta unui singur candidat al Alianței pentru Integrare Europeană la alegerile locale de duminică. Opțiune care lui Godea îi se pare că închide alternativele pentru alegători. În România Liberă, o analiză arată ce poate câștiga România după alegerile din Republica Moldova. Practic, miza este menținerea la putere a Alianței de Centru-Dreapta, care negociază un acord de asociere cu Uniunea Europeană. În cei 2 ani de guvernare în coaliție, Moldova a fost adusă, prin eforturile României, pe axa București-Bruxelles, iar Bucureștiul intenționează să investească în această construcție bani, consultanță și susținere internațională. Se arată în acest articol din România Liberă. Comentatorii din presa de la București discută în continuare în jurul inițiativei președintelui Traian Băsescu de modificarea Constituției. În Evenimentul Zilei, Mircea Marian face observația că proiectul e mult mai cu minte decât ceea ce avansase la un moment dat guvernul. Șeful statului ar fi strecurat însă în proiect o modificare de natură să infurie pe cei din opoziție. Și nu reducerea numărului de parlamentari este această prevedere, ci modificarea care ar deschide posibilitatea confiscării averilor politicienilor corupți. Băsescu se așteaptă ca opoziția să-i respingă noua Constituție, dar și această situație l-ar avantaja. Ar avea prilejul să explice alegătorilor, într-un an electoral, că opoziția nu vrea politică bugetară rațională, nu acceptă limitarea cheltuielilor parlamentului și nu dorește confiscarea averilor celor corupți. Tot atâtea avantaje pentru Partidul Democrat Liberal. Se arată în comentariul semnat de Mircea Marian. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Reforma sistemului de asistență medicală din România pe fundalul măsurilor de austeritate bugetară este tema tabletei de astăzi semnate de Sorin Șerb la rubrica săptămânală de vineri, Retrospectiva Românească.
Din această lună românii trebuie să fie mai sănătoși. S-a stabilit prin contractul semnat unilateral de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, după ce Ministrul Sănătății a tăiat 25% din boli și bolnavi, că trebuie să crească gradul de sănătate la nivel național. Dacă românii și-ar lua luxul să se îmbolnăvească, medicii de familie nu i-ar putea consulta decât de 3 ori pe an pe principiul că dacă se văd mai rar, se vor iubi mai sincer. Așadar, dacă vreți să fiți bolnavi, respectați normele metodologice. De fapt, pot boli cât vor, pentru că medicii de familie au refuzat să semneze contractul care, spun ei, i-ar transforma în niște conțopiși la pompe funebre. Pentru medici, viitorul sună mai bine. În primele luni ale acestui an, peste 1000 de medici au plecat să muncească în străinătate. Ei respectă astfel sfatul președintelui care i-a trimis la originile capitalismului, dacă vor să trăiască bine. Iar ministrul sănătății acuză acuzat de mulți că și-a transplantat în loc de cord un card, spunea că, după ce a desființat în primăvară zeci de spitale, bolnavii s-au volatilizat. Pur și simplu nu mai există, s-au însănătoșit subit. La această statistică s-a lucrat științific. Cine era prins în sălile de așteptare de la urgențe, era întins pe banchetă și, dacă era mai lung, era tăiat 25%. Concluzia ministrului, spitalele erau invadate de ipohondri care, cu frica lor continuă de boală, sau doar pentru că sunt simulanți și vor să se bucure de proverbiala bună creștere hospitalicească, drenau de bani și energie sistemul medical. Și e posibil ca, dacă medicii vor păstra ritmul emigrării, iar numărul spitalelor va scădea pentru că nu mai au specialiști, bolnavii închipuiți ai ministrului să poată agoniza acasă mai eficient decât câte doi în patul spitalului, așteptând să le iasă prin piele criteriile de internare. Oricum, ar fi fost și nesănătos să stea prin spitale. S-a stabilit, după ce s-au aplicat criteriile de competență, că doar 7 sunt spitale clasa 1, mai bine de jumătate dintre cele aproximativ 300 care au supraviețuit liposucțiilor ministeriale, sunt la fel de echipate ca o sală de așteptare clasa a doua. Pentru a demonstra că, în ciuda aparențelor, sistemul este generos, chiar în ziua în care a început să fie aplicat noul contract cadru, într-un spital bucureștean, medicii schimbau radical viața unei femei, transformând-o în bărbat. Șeful casei de asigurări de Alminter Cumpătat cu Sănătatea Noastră ne-a asigurat că e un caz prioritar și că operația de schimbare de sex pe banii contribuabililor, spre deosebire de alocarea de bani pentru bolnavii de cancer, ar fi legitimă, mai ales că a fost hotărâtă la tribunal. Probabil că nu era același tribunal care a decis restituirea banilor luați de guvern din salariile profesorilor, rezoluție pe care premierul s-a hotărât să n-o respecte. Cei care au memorie își pot aminti că operațiile de schimbare de sex nu sunt o premieră și că s-au mai făcut în România uneori orbește cu freza. Partidul Democrat a trecut de la socialism la creștin-democrație printr-o operație pe urma căreia face și astăzi tratamente hormonale plătite de buget. Partidul Național Liberal, remarcat în primii ani ai noii sale vieți prin vocația sa antitotalitară și prin condamnarea ororilor comuniste, s-a însoțit cu Partidul Social Democrat, dominat de activiști peceriști, și cu Partidul Unui Securist de Frunte, cu toții supuși de democrație, la repetate schimbări de sex. Să spunem oare că medicii care au operat economia românească și pe noi la buzunare nu mai vor să plece? Mai sunt multe de operat, mai ales că România întrunește deocamdată criteriile de competență și dotare ale unui spital de lux. De aceea ne vor cât mai sănătoși. Sănătatea noastră le e dragă pentru că nu vor să facă vreo toxi-infecție alimentară. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Fostul comandant militar al sârbilor bosniaci Ratko Mladic, acuzat de genocid și alte crime săvârșite în anii 1990, a compărut astăzi pentru prima dată în fața Tribunalului ONU pentru fosta Iugoslavie la Haga. Cum a decurs prima înfățișare, ne spune Mircea Țicudean, care sintetizează o relatare a corespondentului Europei Libere, Ron Sinoviț.
Ja bih želio da dobijem ovo što ste pročitali, ove gnusne optužbe na mene.
Vorbind la început cu oarecare dificultate, Ratko Mladic a spus în sala de judecată că are nevoie de mai mult timp pentru a studia acuzațiile care îi se aduc, pe care le-a numit odioase, monstruoase și pe care, a mai spus el, nu le-a mai auzit niciodată. Potrivit legii, acuzatul are la dispoziție 30 de zile înainte de a se declara vinovat sau nevinovat, iar judecătorul Alfons Uri, respingând obiecțiile fostului general, a decis că acest răgaz este suficient în cazul lui Mladic. La 4 iulie, când va avea loc următoarea înfățișare, Mladic va trebui să se declare vinovat sau nevinovat. Dacă refuză, judecătorii vor depune în numele lui pledoaria de nevinovăție. La ședința de astăzi, care a durat ceva mai puțin de 2 ore, Mladic, în vârstă de 69 de ani, a spus că este grav bolnav, dar speră să apuce verdictul tribunalului și că se așteaptă să fie pus în libertate. El a mai spus într-o vorbire pe alocuri destul de incoerentă că nu se apără pe sine, ci apără națiunea sârbă, că nu a omorât croați și nu se va lăsa omorât de americani și altele. S-a plâns de asemenea că personalul tribunalului îl ajută să meargă de parcă ar fi orb, când el de fapt este nimeni altul decât generalul Mladic, cunoscut de o lume întreagă. Reporterii prezenți la tribunal spun că Mladic a ascultat cu o expresie de nepăsare citirea de către judecător a sumarului acuzațiilor.
Ratko Mladic, are charged with genocide.
Judecătorul ONU a enumerat învinuirile de genocid, crime împotriva umanității, încălcarea legilor și cutumelor de război, inclusiv printr-o acțiune criminală colectivă. Mai detaliat,
Mladic este acuzat că ar fi orchestrat uciderea în masă a 8.000 de bărbați și băieți musulmani la Srebrenica în iulie 1995, că ar fi condus asedierea timp de aproape 4 ani a orașului Sarajevo, timp în care au murit 10.000 de oameni. Alte acte criminale imputate lui Mladic sunt campaniile de exterminare, ucidere, persecutare, deportare, teroare, acte inumane, atacuri nejustificate, luare de ostateci, săvârșite împotriva musulmanilor și croaților din 23 de municipalități ale Bosniei în perioada 1992-1995. Corespondenții de presă spun că la tribunalul de la Haga s-au aflat câteva reprezentante ale organizației Mamele de la Srebrenica, care s-au arătat uimite de cuvintele lui Mladic că acuzațiile ar fi odioase. Prima înfățișare a fost urmărită în direct și de locuitorii orașului Sarajevo, care au supraviețuit asediului condus de Mladic.
Ali nikad nije kasno. I zbog ovih koji su živote izgubili, pa makar nek se istina sazna kata.
Valoda Mahmutović a spus că pentru dreptate nu e niciodată prea târziu și că Mladic trebuie pedepsit măcar acum în memoria celor uciși. La Belgrad, unde mulți îl consideră pe Mladic erou, transmisia televizată de la Haga a trezit sentimente diferite.
Tužno mi da gledam tog čoveka, bez obzira na moj odnos prema svemu, kao prema čoveku.
Slavica Petrović a spus reporterului Reuters că, indiferent de opiniile sale politice, este tristă și e milă de Mladic, care n-ar fi trebuit să ajungă în asemenea situație.
Rau mie. Pa neka, ipak je valjda pravda neka, nešto će da urade.
Belgradeanul Gane a spus că și lui îi pare rău, dar a adăugat că ceva dreptate trebuie făcută.
Mircea Țicudean. Compania Google a înfuriat autoritățile din China cu aluzia că i-ar spiona pe clienții care au adrese electronice pe site-ul Gmail. Google a spus că mii de căsuțe poștale aparținând inclusiv unor oficiali și militari americani, unor jurnaliști și unor disidenți chinezi au fost sparte, iar atacurile cibernetice au venit cel mai probabil din China. Oana Serafim sintetizează relatarea Serviciului Central de Știri al Europei Libere.
Hillary Clinton, secretarul de stat american, a declarat că Biroul Federal de Investigații va deschide și el o anchetă în legătură cu acest caz.
These allegations are very serious. We take them seriously. We're looking into them.
Aceste afirmații nedovedite sunt foarte serioase. Le luăm în serios și le analizăm pentru că vom face o investigație și vom cere la Google mai multe detalii care vor fi analizate de FBI, care va conduce această anchetă. China, prin vocea purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe, Hong Lei, a respins afirmațiile companiei Google, spunând că țara sa luptă și ea împotriva atacurilor cibernetice. Hacking-ul este o problemă internațională și China este și ea o victimă. Afirmații că guvernul chinez ar sprijini astfel de activități sunt lipsite de temei și au alte motivații. Compania Google nu a dat vina pe guvernul comunist de la Beijing, a spus doar că atacurile au venit din China, după cum a explicat postului nostru de radio Peter Barron, directorul pentru relații externe al companiei Google pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa.
This campaign, which appears to originate from Jinan, China, affected what seems to be the personal.
Campania pare să fi fost declanșată din provincia Jinan, din China, și pare că a afectat conturile personale pe Gmail ale câtorva sute de utilizatori, inclusiv ale unor înalte oficialități guvernamentale americane, militari, jurnaliști, oficiali din alte țări asiatice și activiști politici chinezi. Faptul că persoanele afectate au acces la informații delicate ridică semne de întrebare despre scopurile hackerilor și încurajează versiunea că ar fi vorba de spionaj cibernetic și nu de criminalitate cibernetică. Casa Albă a anunțat că investighează și ea situația, dar nu crede că au fost sparte sistemele de protecție ale poștei electronice guvernamentale. Ceea ce încurajează speculațiile este că anul trecut, compania Google a trebuit să se retragă parțial din China, după un conflict cu autoritățile de la Beijing, despre cenzura pe care o aplică informațiilor de pe internet. Atunci Google a vorbit despre un atac extrem de sofisticat asupra infrastructurii sale, care a țintit mai ales conturile activiștilor chinezi pentru drepturile omului. Și atunci guvernul comunist a respins acuzațiile ca fiind, cităm, lipsite de temei. Beijingul controlează ferm conținutul internetului, dând la o parte materialele considerate dăunătoare, precum cele pornografice, dar și cele politice. Pentagonul a anunțat că pune la cale o strategie de apărare împotriva atacurilor cibernetice, care va fi gata în această lună.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș, redactorul șef al săptămânalului Evreiska Mesteșca.
номер еженедельника «Еврейское местечко», посвящен недавно прошедшим праздникам.
Номерul săptămânalului «Еврейское местечко» e consacrat recentelor sărbători și în special zilei independenței Israelului. În Chișinău această zi a fost sărbătorită destul de amplu. A fost la Filarmonică un concert cu participarea vedetelor estradei moldovenești. A fost și o recepție oficială pentru diplomați. Noi reflectăm ambele evenimente. Continuăm să discutăm despre ultima conferință de la Beit Besarabia din Tel Aviv. Beit Besarabia e casa evreilor basarabeni, care a împlinit recent un anume număr de ani. La conferință au fost prezenți originari din Moldova. Discuția continuă, deci și iată au apărut și reacții critice la acest eveniment, care firește au dreptul la viață. Comunitatea noastră a consemnat împlinirea unui an de la dezvelirea monumentului din Mărculești, unde a fost, în timpul războiului, un lagăr de triere. A fost și un miting la care au venit chișinăuienii.
Состоялся митинг, на который приехали кишиневцы.
Cu temele din Evreiescaia Mesișca ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunile Europei Libere de la sfârșitul săptămânii. Tema emisiunii de sâmbătă a Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă este încrederea alegătorilor în politicieni și instituțiile statului. Iar duminică Vasile Botnaru și invitații lui vă invită la o masă rotundă pe tema relației între societatea civilă și politic. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.